Αγαπητοί μας φίλοι, ακροατές, αδελφοί μας, έχουμε πάλι τη χαρά να είμαστε μαζί με αυτό το πιστεύω πολύ όμορφο θέμα, το οποίο θίξαμε και θίγουμε σήμερα: κίνδυνοι για τα παιδιά στη σημερινή κοινωνία. Τα προηγούμενα δύο ημίωρα είδα μέσα από την ιδιοσιογραφία όλους αυτούς τους κινδύνους, οι οποίοι, όπως υπόθηκε κιόλας, είναι πρωτόγνωροι. Τα παιδιά μας κατακλείζονται από ψηφιακούς, διαδικτυακούς κινδύνους, από κινδύνους που άλλες γενιές δεν τους ζήσανε. Έχουν, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο αγαπητός μας Μανώλης Καλοκαιρινός, στο πάτημα, στην άκρη του δαχτύλου τους, το πάτημα ενός κουμπιού, όχι μετά από σκέψη, αλλά ακόμα και άμεσα μπροστά στα χέρια τους, όλη την τεχνολογία, όλο το καλό και το κακό. Και μου θυμίζει και με την Εύα, ότι μπροστά της είχε το φρούτο, είχε τον καρπό και την απόφαση αν θα υπακούσει στο Λόγο του Θεού. Και μπαίνουμε σιγά σιγά στο πνευματικό κομμάτι, πώς θα διαφυλάξουμε τα παιδιά μας, πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά μας μέσα σε αυτόν τον κικιώνα και τους κίνδυνους, σε αυτό μέσα το ναρκοπαίδιο στο οποίο περπατάνε, να ακολουθήσουν τη στενή και τεθλιμμένη οδό, τον ασφαλή δρόμο και να πορευθούμε όλοι μαζί σαν οικογένειες προς το δρόμο του Χριστού. Πάνω στο ίδιο μήκος κύματος, το οποίο μίλησε και ο αγαπητός Μανώλης, αλλά και ο Ανέης προηγουμένως, ήθελα να διαβάσω τον Ρο Κάπα Ήτα ψαλμό. Είναι ο επόμενος ψαλμός με αυτόν που άρχισα και αναφέρεται και αυτός πάνω στην οικογένεια. Ψαλμός 128, Ρο Κάπα Ήτα, και λέει: «Μακάριος πάσο φοβούμενος τον Κύριο, ο περιπατών εν τες οδείς αυτού, διότι θέλει τρόγι από του κόπου των χειρών σου. Διότι θέλεις τρόγι από του κόπου των χειρών σου. Μακάριος θέλεις είστε και ευτυχία εισέ. Η γηνή σου θέλει είστε ως άμπελος εύκαρπος εις τα πλάγια της οικίας σου. Η ή σου ως νεόφυτα ελαιών κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού ούτω θέλει ευλογηθεί ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο. Ο Κύριος θέλει σε ευλογήσει εκ της Ιών και θέλεις ήδη το καλό της Ιερουσαλήμ πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και θέλεις ήδη ιούς των Ιών σου ειρήνη επί τον Ισραήλ». Πραγματικά ένα καταπληκτικό κεφάλαιο, στο οποίο δίνει φοβερές επαγγελίες ο Λόγος του Θεού σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποκλειστικά ένα χαρακτηριστικό. Και το χαρακτηριστικό αυτό που πρέπει και εμείς σήμερα να κυνηγήσουμε και να βάλουμε στόχο στη ζωή μας είναι ο φόβος του Κυρίου. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχοντας ο άνθρωπος αυτός το φόβο του Κυρίου, αυτός ο φόβος τον οδηγεί στο να περπατά στις οδές και τα διατάγματα του Κυρίου, και το αποτέλεσμα είναι να έχει τη γυναίκα του σαν άμπελο εύκαρπο, τους γιους του σαν νεόφυτα ελαιών, να δει το καλό της Εκκλησίας και της Ιερουσαλήμ, να τρώγει από τον κόπο των χειρών του. Δηλαδή μια οικογενειακή και εκκλησιαστική ευτυχία, η οποία αρχίζει από ένα χαρακτηριστικό. Και πιστεύω ότι έτσι μπαίνουμε στη σωστή πορεία, γιατί θα δούμε και μηνύματα. Έχουμε και μια ερώτηση από την αγαπητή Στέλλα από την επαρχία. Πολύ μπορεί ο άνθρωπος, σαν ένας γονέας ο οποίος αγαπάει το Θεό και ο οποίος ακούει και όλα αυτά και φοβάται, να μπει σε ένα φόβο μέσα, στο οποίο ομολογώ αυτή τη στιγμή, κάνω και τη δικιά μου έτσι ομολογία, ότι μπήκα πολλές φορές. Πολλές φορές, διαβάζοντας διάφορα βιβλία, είδα ότι είμαι πάρα πολύ λυπής. Είδα ότι δεν έχω το χρόνο ούτε τη δύναμη να κάνω όλα αυτά με τα παιδιά μου, αυτό το χρόνο, αυτή τη διάθεση, να τους διαβάζω κάθε μέρα ίσως στη γραφή, να προσευχόμαστε όλοι μαζί κάθε μέρα. Βλέπω ίσως άλλους αδερφούς που το κάνουν και εγώ δυνατό, ή βλέπω άλλοι αδερφοί κάνουν άλλα πράγματα, εγώ δεν κάνω τόσα. Και έρχεται ένας φόβος και λες, πάνω σε αυτό το φόβο, Κύριε, τα κατεγάνω θάλασσα. Και αισθάνεσαι τον Κύριο να σου λέει τελικά ότι μη φοβάσαι, παιδί μου. Κοίτα πρώτα απ' όλα τον προσωπικό σου αγιασμό, εγώ θέλω εσένα. Και από εκεί και πέρα, και εγώ θα σου δώσω την απαραίτητη σοφία όταν χρειαστεί, να διδάξεις και τα παιδιά σου και να νοηθετήσεις και τα παιδιά σου και να τα οδηγήσεις. Και θα ήθελα να πάμε και στο εδάφιο που είπες, Ανέστη, για τον Αβραάμ. Αν θέλεις να μας πεις, το λέγαμε στο διάλειμμα προηγουμένως, που πιστεύω ταιριάζει πολύ τώρα.
Ξέρουμε ότι ο Αβραάμ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια πολύ στενή σχέση με τον Θεό. Και μάλιστα λέει ότι επίστευσε ο Αβραάμ και λογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη και φίλος Θεού ονομάστη. Ο Κύριος πραγματικά στην εποχή αυτή θεωρούσε τον Αβραάμ φίλο του και Το χαρακτηριστικό δύο φίλων είναι ότι ο ένας δεν έχει μυστικά από τον άλλο. Και διαβάζοντας ένα σχετικό απόσπασμα από το Ιώτα Ήτα κεφάλαιο της Γένεσης, 15 σελίδα στις γραφές του Βάμβα, Ιώτα Ήτα και εδάφιο 17, είναι λίγο πριν ο Κύριος δηλώσει ότι θα καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα, και είπε Κύριος, θέλω κρύψει εγώ από του Αβραάμ ό,τι καμνώ. Δηλαδή ότι ο Θεός είναι διατεθειμένος να φανερώσει πράγματα στον Αβραάμ, να του φανερώσει το μέλλον, να του φανερώσει τι πρέπει να κάνει. Ο δε Αβραάμ εξάπαντος θέλει γίνει έθνος μέγα και δυνατόν και θέλουσι ευλογηθεί εις αυτόν πάντα τα έθνη της γης. Και γιατί ο Κύριος δεν θα κρύψει από τον Αβραάμ αυτό που θα κάνει? Επειδή γνωρίζω αυτόν ότι θέλει διατάξει προς τους ιούς αυτού και προς τον οίκον αυτού με θεαυτόν και θέλουσι φυλάξει την οδόν του Κυρίου. Δια να πράττωσι δικαιοσύνη και κρίση, ώστε να επιφέρει ο Κύριος επί τον Αβραάμ τα όσα ελάλησε προς αυτόν. Είναι ένα εδάφιο κλειδί, θα έλεγα. Ο Θεός λέει ότι έχω εμπιστοσύνη στον Αβραάμ. Ξέρω ότι αυτό που θα του πω, αυτό που θα του δώσω ως οδηγία, θα διατάξει τους ιούς του να το κάνουν. Και θα πει κάποιος, μα καλά, συγγνώμη, υπάρχει διαταγή, θα πρέπει να διατάξουμε. Πόσο Αβραάμ έχει αυτή την παρησία να έρχεται εδώ και να μας λέει γραφείο θα διατάξει τους ιούς του? Μήπως είναι κάποιος δυνάστης που βάζει κάτω τα παιδιά του με το βούρδουλα και τα διατάζει σαν στρατιωτά για να κάνουν το ένα ή το άλλο? Όχι, αλλά ο Αβραάμ είναι ένας άνθρωπος του Θεού που ακριβώς επειδή είναι άνθρωπος του Θεού ξέρει πώς να συμπεριφέρεται, ξέρει πώς να διοικεί την οικογένειά του, και η βάση της διοίκησης της οικογένειας, όπως έχουμε πει και πολλές φορές άλλες εκπομπές, είναι η σχέση του πατέρα με τα παιδιά πρώτον, και δεύτερον το φρόνημα το οποίο έχει ο πατέρας και δείχνει απέναντι στα παιδιά του. Ο Αβραάμ έχει ένα τέτοιο φρόνημα, εκπέμπει μια αγιότητα προς τα παιδιά του, προς την οικογένειά του, μια εμπιστοσύνη, δείχνει, φαίνεται ότι είναι άνθρωπος του Θεού, ούτως ώστε όταν θα βγει και θα πει ότι ο Κύριος, παιδιά, μου μίλησε και μου είπε αυτό το πράγμα, τα παιδιά θα τον πιστέψουν. Του έχουν εμπιστοσύνη. Ξέρουν ότι ο Θεός μιλάει στον πατέρα μας. Και μέσα από αυτό θα διατάξει τους ιούς του να φυλάξουν τις εντολές του Κυρίου. Και πόσο σημαντικό είναι το σωστό περπάτημα της οικογένειας στις εντολές του Κυρίου, γιατί λέει, τότε λέει, θα γίνουν τα καλά τα οποία ο Κύριος υποσχέθηκε στον Αβραάμ. Άρα λοιπόν είναι σημείο κλειδί για να έρθουν ευλογίες στην οικογένεια, η οικογένεια να πάρει την απόφαση να περιπατήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.
Αμήν, αμήν, ευχαριστούμε τον Θεό. Πάνω σε αυτό, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας, σας στείλει ένα ερώτημα η αγαπητή Στέλλα από την επαρχία, λέγοντας ότι ο Θεός να σε ευλογεί. Στέλνω την καλησπέρα μου στους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν επηρεάζει αρνητικά όταν καθόμαστε με τα παιδιά μας και βλέπουμε οικογενειακές φωτογραφίες στο κινητό ή στον υπολογιστή.
Αμήν, ναι, να το πούμε αυτό, να το απαντήσουμε, γιατί πραγματικά θα επιμείνουμε σε αυτό το που είπαμε και πριν, ότι το κακό και το αρνητικό αρχίζει να εκδηλώνεται από τη στιγμή που θα περάσουμε στην κατάχρηση. Δηλαδή το να φτάσουμε σε ένα σημείο να μην έχουμε τίποτα άλλο στο νου μας παρά να βλέπουμε φωτογραφίες και να γελάμε, ας πούμε, και να γίνεται ένα κλίμα έτσι ανάλαφρο. Μέχρι ένα σημείο πρέπει να φτάνει αυτό, να μην υπερβαίνει κάποια όρια. Είμαστε άνθρωποι του Θεού. Αλλά οπωσδήποτε πιστεύουμε ότι δεν είναι κάτι κακό μια οικογένεια να καθίσει και να θυμηθούν κάποιες παλαιότερες στιγμές, να δείξουν ένα στον άλλον κάποιες στιγμές που περάσανε. Και γιατί δεν είναι κακό? Γιατί πρώτα απ' όλα ως χριστιανοί, μέσα από τις φωτογραφίες πολύ πιθανόν να έχουμε να διηγηθούμε κάποια εμπειρία την οποία ζήσαμε μαζί με τους ανθρώπους που φαίνονται στις φωτογραφίες, ή να θυμηθούμε το παρελθόν μας και μέσα από αυτό να πάρουμε μια διδασκαλία ότι πώς ήμασταν και πώς ο Κύριος τώρα μας έκανε, τι ενέργησε ο Θεός μέσα στη ζωή μας. Δηλαδή να το χρησιμοποιούμε και αυτό, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, όπως και όλα πρέπει να τα χρησιμοποιούμε για οικοδομή και για τη δόξα του Θεού. Και μέσα από αυτή την ευκαιρία μπορεί μάλιστα να δοθεί κάλλιστα μια ευκαιρία να έρθουμε σε πιο κοντά τα μέλη της οικογένειας, να επικοινωνήσουν, να γελάσουν, να καθίσουν μαζί, να συσφιχθούν οι σχέσεις. Βεβαίως είναι μια θαυμάσια ευκαιρία, εφόσον βέβαια δεν ξεπεράσει τα όρια της καλής χρήσης και περάσουμε στην κατάχρηση.
Βέβαια. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε τον Θεό. Και μην πάμε στο άλλο άκρο, αλίμον. Δηλαδή η χρήση τεχνολογίας είναι ωραία και αναγκαία, και με τα παιδιά μπορεί να καθίσει να δει και κάποιο βίντεο εκπαιδευτικό ή κάποιο για τα ζώα. Μπορεί φορές τα παιδάκια έτσι μέσα αυτό να διδαχτούν και το μεγαλείο της φύσης και της δημιουργίας του Θεού. Και όταν αυτό βέβαια...
Απλά να μην περαστεί το μήνυμα ότι ξέρετε, το ίντερνετ είναι το μέσο διασκέδασής
μας.
Είναι εκεί που καταφέρουμε όταν θέλουμε να περάσουμε το χρόνο μας. Αυτός είναι ο κίνδυνος, ιδιαίτερος για εμάς τους χριστιανούς, που η διασκέδασή μας, για να το πω με την πιο σωστή ορολογία, η ψυχαγωγία μας, γιατί η διασκέδαση σημαίνει διασκορπισμός, ενώ η ψυχαγωγία σημαίνει αγωγή της ψυχής, η ψυχαγωγία μας πρέπει πάντοτε να στρέφεται στην ενασχόλησή μας με τα πράγματα του Θεού. Εκεί να βρίσκουμε την ανάπαυση και την ανανέωσή μας.
Αμήν. Αμήν. Πάνω σε αυτό και μία ακροάτρια ζητά, ίσως το κατεξοχήν ερώτημα που πιστεύω θα έχουν και άλλοι ακροατές. Πριν το διαβάσω όμως να πω, γιατί περνάει η ώρα, θα θέλαμε και από άλλους αγαπητούς φίλους και φίλες, ακροατές και ακροάτριες, αδελφούς και αδελφές, τη δικιά τους όχι μόνο ερώτηση, μακάρι αν έχουν ερώτηση να βοηθήσουμε, αλλά και εμπειρία. Γιατί μπορεί η εμπειρία κάποιου που ίσως το παιδί του είναι σε εθισμό, είναι σε δυσκολία και ότι έκανε ή πως εκείνος συμβούλευε στα παιδιά του να βοηθήσει όλους μας. Περιμένουμε στο 2-10-5-23-5-30 και στο email science@christianity.gr τις δικές σας παρατηρήσεις και συμμετοχή. Μια ακροάτρια λοιπόν από την Αττική λέει: στέλνω την αγάπη μου στους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Θα ήθελα να σας ρωτήσω με τι τρόπο θα αποσπάσω τον εγγονό μου από τον υπολογιστή. Είναι στην εφηβεία και με πιστούς γονείς. Δοκιμάσαμε πολλούς τρόπους, δίχως αποτέλεσμα. Δεν έχει διάθεση ούτε για σχολείο, ούτε για διάβασμα, ούτε για εκκλησία. Επίσης έχει πολύ εκνευρισμό. Περιμένω τις συμβουλές σας, έχω ανάγκη των προσευχών σας, σας ευχαριστώ. Εδώ αγαπητή ακροάτρια μου δίνεις, στην αργό λέγεται πάσα, αλλά θα λέγα ευκαιρία στο να θίξω ένα θέμα, καθώς έψαχνα στο διαδίκτυο κι εγώ για να πάρω κάποιες πληροφορίες για τη σημερινή εκπομπή. Έπεσα πάνω σε μια εκδήλωση που έγινε στις 13 Μαΐου του 2015, δηλαδή μιλάμε τώρα πριν από 30 μέρες, πριν από ένα μήνα, που διαφήμιζε μια διάλεξη που έγινε στη Δημοτική Πινακοθήκη του Πειραιά με θέμα «Η ανάπτυξη του παιδιού και η στάση των γονέων». Τελεία, ας μιλήσουμε για τα όρια. Και μου έκανε εντύπωση ότι βέβαια έλεγε ότι η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί εκεί, την τάδε ώρα και λοιπά, είστε όλοι προσκεκλημένοι, αλλά είναι μια πολύ μικρή εισαγωγή και έλεγε, η συγκεκριμένη ήταν γιατρός, ήταν σύμβουλος ψυχολόγος και έλεγε για την υγιή και ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών μας, πέρα από τη στοργή και την αγάπη μας, η οικογένεια χρειάζεται να θέσει κάποια όρια και κανόνες στη συμπεριφορά. Η στάση των γονέων παίζει σημαντικό ρόλο. Θέτοντας όρια, η οικογένεια βοηθάει στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών, στη μετάδοση αξιών και γνώσεων στα παιδιά, προκειμένου να έχουν αρμονικότερη ένταξη στο περιβάλλον. Αυτά βέβαια είναι τα λόγια μιας ψυχολόγου, η οποία όμως θίγει το θέμα. Το θέμα ποιο είναι? Ότι πολλές φορές εμείς αγωνείς θεωρούμε ότι πρέπει να εκφράσουμε αμέριστα την αγάπη μας και τη συμπαράστασή μας, και είναι πολύ καλό αυτό. Αλλά από την άλλη, αν στην τραμπάλα αυτή δεν υπάρχει το αντίβαρο των ορίων και των κανόνων, τα οποία θα δούμε πώς θέτονται, δεν μπορεί να υπάρξει μια υγιής και αρμονική συμβίωση και σχέση. Και μου είχε κάνει εντύπωση, το έχω ξαναθέσει, ότι πολλά παιδιά, καθώς και εμείς βρισκόμαστε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αναγνωρίζουν και λένε ότι οι γονείς μου δεν μου βάζουν όρια και αυτό με τρελαίνει. Mm-hmm. Ένα παιδί χωρίς όρια μοιάζει με ένα ζώο το οποίο ξαφνικά από ένα ζωολογικό κήπο το αφήνεις ελεύθερο. Το οποίο ξαφνικά θα δείτε ότι θα τρέξει από εδώ, θα τρέξει από εκεί, θα τρέξει από εκεί και ξαφνικά θα σταματήσει. Γιατί ούτε το πώς να τρώει ξέρει, ούτε το πώς να πιάσει το θύραμά του ξέρει, ούτε το πώς να ζει ελεύθερο ξέρει, τι ξέρει. Άρα δεν μπορείς ξαφνικά να το πεις φύγει ελεύθερος. Όχι, θέλει μια προστασία, κάποια όρια. Όχι πολύ σφιχτά. Και εκεί είναι η ισορροπία και η σοφία του Λόγου του Θεού. Και για συγκεκριμένα τώρα εδώ πέρα, θα μας πεις και εσύ Ανέστη, βέβαια εμείς θέγουμε τώρα ότι το σημαντικότερο θέμα είναι η πρόληψη. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο του εθισμού. Γιατί εκεί μπορεί να χρειαστεί κάποιες άλλες παρεμβάσεις. Και πάντα με σοφία Θεού. Αλλά αν το πάρουμε λίγο από την αρχή, χρειάζεται να τεθούν κάποια όρια. Μα κάποιος θα πει, όπως είπα και πριν, το παιδί μου είναι μεγάλο. Ναι, αλλά όσο κατοικεί κάτω από τη στέγη μας, είναι υπό κάποια όρια. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Διάβασε την παραβολή του Ασώτου Ιού. Ο άσωτος Υιός ήξερε ότι για να κάνει τη ζωή αυτή που ήθελε, δεν μπορούσε να την κάνει στο σπίτι του πατέρα. Δηλαδή δεν είπε ο πατέρας, ξέρεις παιδί μου, για να μην φύγεις και να μην πας στη μακρινή χώρα, θα σου φέρω εγώ τους φίλους εδώ. ή εντάξει, μην δουλεύεις και πολύ στο χωράφι μου, κάτσε λίγο να την πελιάσεις. Να... Δεν το είπα αυτό. Δεν κατέβασε ο πατέρας τα στάνταρ προκειμένου να κάνει πιο ελκυστικό το περιβάλλον στο παιδί για να μείνει. Ο πατέρας έμεινε βράχος. Έμεινε εκεί που τον ήθελε ο Θεός. Έμεινε άγιος. Και αυτό μας είπε και ο Μανώλης προηγουμένως. Εμείς πρέπει να φροντίζουμε τη θέση μας και το σπίτι που μας χάρισε ο Θεός να είναι στο περιβάλλον το σωστό, στην αγιοσύνη. Και αυτούς τους κανόνες με συζήτηση, με εξήγηση και με διάλογο να τους θέτουμε μαζί με τα παιδιά μας. Τώρα, Ανέστη, πες μας και εσύ, ας πούμε, την δικιά σου θέση και να δούμε τι μπορεί ίσως να κάνει τώρα η ακροάτρια.
Ναι, βλέπω εδώ πέρα ότι λέει η αγαπητή ακροάτρια ότι δοκιμάσαμε, λέει, πολλούς τρόπους δίχως αποτέλεσμα. Και δεν έχει διάθεση για όλες αυτές τις υποχρεώσεις των παιδιών σε αυτήν την ηλικία και έχει πολύ εκνευρισμό. Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, αφού λέει δοκιμάσαμε πολλούς τρόπους, σημαίνει αυτό ότι δεν έχουν απήχηση οι τρόποι των γονιών στο παιδί. Βέβαια, δεν ξέρουμε τι ακριβώς τρόπους δοκίμασαν εδώ πέρα οι γονείς αυτού του παιδιού, αλλά θα προτρέπαμε να υπάρχει μια επιμονή σε αυτή την προσπάθεια και ο τρόπος να είναι ο τρόπος που μας υποδεικνύει και ο λόγος του Θεού. Δηλαδή, εφόσον δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιο σημείο επαφής και επικοινωνίας, αυτό είναι το πρώτιστο, ότι πρέπει να αποκτηθεί ένα κοινό σημείο. Να μπορέσουμε δηλαδή να έχουμε κάποιο είδους επικοινωνία στην οποία να μπορεί να ανταποκρίνεται το παιδί. Αυτό θα ξεκινήσει πρώτα απ' όλα από τον προσωπικό μας αγιασμό και την προσωπική μας σχέση με το Θεό. Από εκεί θα ξεκινήσει αυτό πρώτα απ' όλα για να γεμίσουμε με δύναμη Πνεύματος Αγίου, με πραότητα και με σοφία Χριστού. Άρα, λοιπόν, το πρώτο είναι η προσωπική μας επιμέλεια να είμαστε σε μια καλή πνευματική κατάσταση μέσα στην παρουσία Θεού, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, με τη σοφία του Λόγου του Θεού. Βέβαια, θα το φέρνουμε ως αίτημα στην προσευχή μας. Κύριε, σε παρακαλώ, ανάλαβε το παιδί να μπορέσω να επικοινωνήσω μαζί του και να με ακούσει. Και στη συνέχεια, βέβαια, στο πρακτικό μέρος, αν και η προσευχή και η πνευματική μας επιμέλεια είναι πρακτικά, πολύ πρακτικό μέρος, αλλά ας το πούμε έτσι, προσπαθούμε να, οπλισμένοι με πολλή υπομονή και πολλή ταπείνωση, να πλησιάσουμε το παιδί ακόμα και πάνω σε αυτόν τον εκκρεμισμό του και να προσπαθήσουμε να αφιερώσουμε χρόνο στο να κάνουμε πράγματα μαζί του. Εδώ, βέβαια, θα έρθει να πει κάποιος ότι πολλές υποχρεώσεις, οι γονείς τρέχουν το ένα το άλλο γιατί υπάρχουν σημαντικές ανάγκες. Όμως και αυτή είναι μια σημαντική ανάγκη για την οποία αξίζει να παραμεριστεί κάποια άλλη σημαντική ανάγκη, οικονομική ή οτιδήποτε, προκειμένου να προσεγγιστεί το παιδί, προκειμένου να αφιερωθεί χρόνος στο να περάσουν κάποιο χρόνο μαζί οι γονείς. Και πάλι λέω, οπλισμένοι με υπομονή και ταπείνωση, ώστε να αντιληφθεί το παιδί ότι οι γονείς μου θέλουν να ασχοληθούν μαζί μου. Θέλουν να περάσουν χρόνο μαζί μου. Στην αρχή μπορεί να δράσει να πει άσε με ρε μπαμπά, άσε με ρε μαμά, τώρα δεν μπορώ, δεν με καταλαβαίνεις. Αν όμως επιμείνουμε με αυτό το ταπεινό φρόνημα, με σοφία και υπομονή, κάποια στιγμή θα αρχίσει να υπάρχει έτσι μια μικρή ανταπόκριση. Λίγος χρόνος μαζί, μια επικοινωνία. Και εφόσον μείνουμε στο να καλλιεργήσουμε αυτήν την επικοινωνία και να αφιερώνουμε με επιμέλεια χρόνο γονιός με παιδί, τότε το παιδί θα αρχίσει να ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα και στα μηνύματα που θέλουμε να του περάσουμε και να αρχίζει να κατανοεί τι θέλουμε να του πούμε και για ποιο λόγο να επιβληθούν αυτά τα όρια. Επιπλέον δε, αν δει πάνω μας το φρόνημα του Χριστού, ότι είμαστε άνθρωποι που επιμένουμε στον αγιασμό, στο λόγο του Θεού, ευσεβείς, τότε είναι σίγουρο ότι αυτό θα επιδράσει πάνω του θετικά και έτσι θα αρχίσουμε να το ελκύουμε προς τις σωστές αξίες του λόγου του Θεού και να ξαναρχίσει να έχει όρεξη και αποτελέσματα σε όλες αυτές τις υποχρεώσεις που έχει στην ηλικία αυτή.
Βλέπω εδώ ότι τώρα το κατάλαβα ότι η ακροάτρια είναι η γιαγιά του παιδιού. Βέβαια, είναι. Οι γονείς, στους γονείς πέφτει το μεγαλύτερο βάρος εδώ. Εδώ να θίξω και κάτι άλλο, εσύ σε αυτό που είπες, Ανέστη, ότι ακόμα και τώρα δεν είναι αργά να μπουν κάποια όρια. Δηλαδή, εφόσον το παιδί είναι στην εφηβεία, φαντάζομαι σε μια ηλικία 14-15 μέχρι 16, κάπου εκεί είναι, και ζει μέσα στη στέγη των γονέων, πρέπει να μπουν κάποια όρια. Εγώ θα πρότεινα, ας πούμε, χωρίς ούτε ψυχολόγος να είμαι, ούτε ειδικό στο θέμα να είμαι, αλλά σαν πατέρας το βλέπω τώρα και σαν ελεημένος του Θεού, θα πρέπει οι γονείς μαζί να προσευχηθούν και να καθίσουν μαζί με το παιδί, να κουβεντιάσουν το πρόβλημα, γιατί εκείνο το λέμε σαν πρόβλημα και είναι πρόβλημα, το παιδί δεν το βλέπει σαν πρόβλημα, το βλέπει σαν ώρα ψυχαγωγίας, να του θέσουν τους κινδύνους, την πορεία του και από εκεί πέρα μαζί να θέσουν κάποιο όριο. Ότι παιδί μου αυτή τη στιγμή λειτουργεί έτσι. Εμείς σαν γονείς το βλέπουμε έτσι, μέσα από το Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς αυτής και της ενασχόλησής σου έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή σε χαμηλότερες σχολικές επιδόσεις, ελλειπή παρουσία του Θεού και σου, και αποφασίσαμε με τη χάρη του Θεού να θέσουμε αυτό. Για παράδειγμα, όχι πάνω από τόση ώρα, αυτό θα το θέσουν οι γονείς, την ημέρα. Μα θα μπεις βάζεις νόμο. Υπάρχει ο νόμος του Θεού. Είναι παιδαγός. Υπάρχει το όριο. Ο γονέας καλείται να υπερασπίσει το παιδί του. Αν βλέπω το παιδί μου πέφτει στον κρεμό, τι θα πω, μη βάλεις ώρα, μη φωνάζεις. Πρέπει ένας νόμος, με αγάπη. Επίσης, καλό είναι ο υπολογιστής να είναι σε κοινή θέα. Δεν μπορεί ο υπολογιστής, όπως είπαμε και προηγουμένως, να είναι μέσα σε ένα δωμάτιο κλειστός και το παιδί να μπορεί να περάσει ολόκληρο το βράδυ μόνος του με τον υπολογιστή. Θα οδηγηθεί πάρα πολύ γρήγορα σε φοβερά μονοπάτια. Καθώς θα μπει και θα δει πράγματα που πολλοί γονείς δεν φαντάζονται ότι υπάρχουν. Και μέσα από αυτή τη σωστή διαχείριση και βλέποντας το παιδί, το λέω ξανά, λέει μια ψυχολόγος κάτι πολύ ωραίο. Λέει ότι κανείς δεν υπακούει επειδή κάποιος του το λέει ότι αυτό είναι το σωστό. Χρειάζεται να μάθουμε και να ακούμε, δηλαδή χρειάζεται να το εξηγήσουμε γιατί. Πολλές φορές λέμε, κλείσε αυτό. Και λέει το παιδί, γιατί, γιατί το λέω εγώ. Σε αυτό το παιδί, ιδιαίτερα το μικρό, δεν μπορεί να αντισταθεί, γιατί θα νικήσει ο πειρασμός. Ο πειρασμός που λέει, κάν το.
Όχι μόνο αυτό, αλλά θα προκαλεί αυτό μια επανάσταση.
Βέβαια, μια επανάσταση, βέβαια. Εκεί πρέπει να καθίσουμε, παιδί μου, βλέπω αυτό και αυτό και αυτό. Και να τεθούν όρια, πρέπει να τεθούν όρια.
Θυμάμαι μέσα στο Λόγο του Θεού, στο βιβλίο Σαμουήλ Α, την περίπτωση του ιερέα, του Ηλί, ο οποίος ήταν ένας ηλικιωμένος, είχε μεγάλους γιους παντρεμένους και αυτοί ήταν ιερείς και αυτοί ζούσαν μέσα στην αμαρτία. Οι δύο αυτοί ιερείς οι νεαροί ήταν παντρεμένοι, όπως είπαμε, αλλά παρέβαιναν τα ιερατικά τους καθήκοντα όσον αφορά τις θυσίες του κρέατος στο ναό και πόρνευαν με τις γυναίκες οι οποίες πλησίαζαν για να προσφέρουν θυσίες στο Θεό. Ο Θεός είχε προειδοποιήσει τον Ηλί, αλλά ο Ηλί δεν είχε πλησιάσει με τον σωστό τρόπο τους γιους του, με έναν τρόπο αδύναμο και αμελή. Έλεγε τέκνα μου, μη τέκνα μου, δεν είναι καλή η φήμη την οποία ακούω. Έναν τρόπο ο οποίος δεν ήταν ευάρεστος ενώπιον του Θεού. Και ο Θεός έρχεται να πει ότι. Λέει ότι εγώ θέλω κρίνει τον οίκο του Ηλί δια την ανομία, επειδή γνωρίσας ότι οι αυτού έφεραν κατάρα εφε αυτούς, δεν συνέστηλαν αυτούς. Δεν τους σημάζεψε. Και θα μπορούσε να πει κάποιος, μα καλά, αφού είναι μεγάλοι, παντρεμένοι, ο Ηλί τι σχέση έχει. Κι όμως ο Θεός ζητάει ευθύνες ακόμα και σε αυτή την ηλικία από τους γονείς στο να νουθετούν τα παιδιά τους. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό. Αλλά η γη του Ηλί, γιατί άραγε δεν άκουγαν τον πατέρα τους? Εδώ φέρει και μια ευθύνη ο Ηλί. Φαίνεται δεν ήταν όπως θα έπρεπε ενώπιον του Θεού, ώστε να εκπέμπει προς τους γιους του ένα σεβασμό, μια αγιότητα, να έχει μια τέτοια επικοινωνία ώστε τα λόγια του να εισακούγονται. Γι' αυτό και οι γιοι του δεν δίναν καμιά σημασία στις προειδοποιήσεις του και βέβαια κατέληξαν να έχουν ένα άσχημο τέλος μετά από λίγο καιρό.
Πάμε γρήγορα σε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα και είμαστε πάλι μαζί σας.